Teksturinn í rútunum á súju 78. Ui liber der men sura orbis til rae, som varvætt ui handrite frá 843, sigur D. Kuil, sefa tosa vi en prest, som hefur veri ui nefndu ötsjum, suja 76, og hesin hefur sagt honum at i enni 100 år hefa urskjur munkar bú á ötsjunum, men nú, það vil sija ár 800, það rikni bústur av norskun rånsmannum. Úr lagtingjum 100 og 50, fyrsta bind.